Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan eshittirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz birodarlar, siz bilan ushbu mavzu haqida suhbatlashganimizda ko'p bora aytganmiz. Shayton doimo o'zining olovli kamonini doimo masihiy birodarlarga qarshi otishi haqida. Ushbu otilgan olovli o'qni to'xtatib qolishning yagona usuli bu to'liq xudovandga ishonishdir. Agar 100% xudovandga bo'lgan ishonchimiz yo'qolmas ekan, nafaqat olovli o'qni, balki shaytonning boshqa hujumlarini ham xudovand to'xtata oladi. Buning natijasida esa xudovand o'ziga ishonganlarning barchasini sog' va omon ruhiy hayot kechirishini ta'minlaydi. Hikmatlar kitobining 30-bobi 5-chi va 6-chi oyatlarini birgalikda o'qib ko'ramiz. Xudovandning har bir so'zi haqiqatdir. O'zi esa unga umid bog'laganni qalqoni. Uning so'zlariga qo'shma. U jazolasa, yolg'onning fosh bo'lsa nima qilasan? Aziz birodarlar, har birimizga yaxshi ma'lumki, Xudo aslo yolg'on gapirmaydi. Agarda u insoniyatga qandaydir va'da qilgan bo'lsa, oradan asrlar o'tsa-da, albatta o'z va'dasining ustidan chiqadi. Bunga biz muqaddas kalomni o'qiganimizda amin bo'lishimiz mumkin. Shayton esa doimo buning aksini amalga oshiradi. Aziz birodarlar, ba'zida kim bilandir suhbatlashib qolsangiz va uning ayrim gunoh ishlari haqida aytsangiz, "Yo'q, buni shayton emas, men o'zim qilaman. Shayton menga aslo hech narsa haqida o'rgatmaydi" deb aytishadi. Albatta, bu insonning fikri. Aslida shayton barcha insonlarni yolg'onchi, hasadgo'y, o'g'ri va shunga o'xshash boshqa gunoh ishlarini amalga oshirishini istaydi. Inson esa o'zi bilmagan holda bularni amalga oshirmoqda. Buning oqibatida shayton ma'lum darajada o'zining maqsadini insonlar orqali amalga oshirib kelmoqda. Hurmatli birodarlar, nahotki Xudoga quloq solib, u bilan birga komillik sari intilib yashash shunchalik qiyin bo'lsa, menimcha Xudoga munosib bo'lish uchun inson o'zidagi ayrim kamchiliklardan va o'rganib qolgan qusurlardan ozod bo'lish kerak. Bizni esa faqatgina Xudovand ozod eta oladi. Shayton esa aytib o'tganimizdek, faqatgina buning aksini qiladi. Yuhanna maktubining 8-bobi 44-chi oyatida shaytonning kimligi aniq tasvirlab berilgan. Keling, birgalikda o'qib ko'ramiz. Sizlarning otangiz iblisdir. Sizlar o'z otangizning nafsi ixtiroslarini bajo keltirmoqdasizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U haqiqat tomonida turmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga yarasha so'zlaydi, chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Azizlar, ushbu saytimizga marhamat qiling. Xayr, salomat bo'linglar.